إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، كان درستا ألغاني خربر مسلمان كشسي بلسما إير كشي بلسما خاتن قز بلرغات يش إش مسلانة دي بتكن يك بيغمبرلر نيشن كيلد بو جير شارنا Аллахның ғибадәтендә бер кемгә дә тиңдәшлек кылырга ярамый һәм вәл вәл бара шушы Аллаһ Тәаләне кем бер дип таныды, аңа бер үзенә генә ғибадәт итте, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи вәсәлләмгә иярде һәм шушы ширктан ерак булды, андый кешеләргә яратырга ярамый. Нәрсә? Менә шушы Аллаһ Тәаләне яратмаган кешеләрне, аның кушканнарын үтәмәгән кешеләрне нәрсә? Дәгъват кылырларны чакырырга кирәк дип сөйләгән һәм бүгенге дәрестә шушы тагын бер кереш өлешен генә әйтә дә, инде шушы галим шейх дип әйтсәк, ул китапка кереп китә шушы өч асыл турында. Һәм шейх әйтә: «Иәләмди әршәдәк Аллаһ ли туатихи ди, белди, безнең игътибарыбызны юнәлтәсе килә, белергә куша, әршәдәк Аллаһ ди, ягъни ли туатихи, Аллах сине ди туры юлга, хакыйкы юлга, тауфикка, хидаят юлга күндерсә иде ди. Шушы Аллахка итаат итү юлында ди. Сиңа хак юлны табырга ярдәм итсә иде ди. Аннал ханифията миллата Ибраһим ди. Ханифията миллата Ибраһим, ханифия сүзе ул безнең бер Аллахка итаат итү юлы. Ягъни ширктан ерак булып, шушы таухид белән яшәү юлы. Һәм милләтә Ибраһим ди. Ибраһим алейхиссәләмнең юлы ди. Ханифия, ягъни шушы таухид юлы, бер Аллаһны бер итеп тану, бер итеп гыйбадәт юлы, ул Ибраһим алейхиссәләм юлы. Без мусульманнар барлык пәйгамбәрләрне дә таныйбыз, кабул итәбез, аларга ышанабыз. Барлык пәйгамбәрләр дә, барлык расуллар дә Аллаһ Тәгалә җибәрелгән әнбияләр. Моны инкар итмейбез без. Һәм беләбез, Нух алейхиссәләмнән алып пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи вәсәлләмгә хәтта килгән пәйгамбәрләр бөтенесе дә бер максат белән килгән иде. Аллаһ Тәгаләгә гыйбадәт кылырга чакырырга, бер үзенә генә тәүхид өчен. Һәм шушы Аллаһка тиңдәшлек кылудан, аңа ширк кылудан ерак булсыннар өчен. Һәм шулай Ибраһим алейхиссәләм дә нәрсә? Шушы зур бер олы максат белән килгән, үзенең кавымын ширктан чистартырга, тәүхидкә чакырырга. Һәм Ибраһим алейхиссәләм шулай беләбез, бөтен пәйгамбәрләрнең дә атасы булды. Һәм шушы Ибраһим алейхиссәләм дә шушыны тәүхидкә чакырды. Ән тәъбудуллаһ вахда мухлисин аляхуддин. Ихластан гына Аллаһның бер үзенә генә гыйбадәт кылырга. Ва бизалик әмәр Аллаһ җәмиъан нас ва халакахум. Шуның өчен дә Аллаһ Тәгалә барлык кешеләрне барлыкка китерде, халык кылды шушы дөнья йөзендә бер үзенә генә гыйбадәт кылыр өчен. Ва на халактул җинна вал инса илля лиъбудун. Мин кешеләрне һәм җиннәрне бары тик миңа гыйбадәт кылсыннар өчен яраттым ди. Ябудун сүзе юахидун, ягъни бер Аллаһка гына кылсыннар өчен. Чөнки күпме генә пәйгамбәрләр килмәсен җир шарына, алар бөтенесе дә шушы бер максатка чакырды һәм аларның кавымнары аларга каршы көрәштеләр. Аларның күбесенең шушы үзләренең иләхләрен калдырасылары килмәде. Аларны кабул итәсе килмәде шушы пәйгамбәрләрнең һәм үзләренең адашуында, далалендә үзләренең батыл булган иләхләре белән калды. Һәм Ибраһим алейхиссалам да әйтә Zuhruf suresinin 26-27 ayetinde وَاِذْ قَالَ اِبْرَاهِيمُ لِأَب۪يهِ وَقَوْمِهِ اِنَّنِ بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ دِهِ اِلَّا الَّذ۪ي فَطَرَن۪ي فَاِنَّهُ سَيَهْد۪ينَ دِهِ İbrahim aleyhisselam de atasına hem kavmine etti de min siz ibadet kılatırgan ilahlardan sınlarınızdan yırak de birini katlaşımda yok de alarga de yani ibadet kılmayım de Әтисен әйтә һәм кабулына сез ғибадат кылган сыннарга ғибадат кылмыйм ди. Мәгәр ғибадат кылам ди, мине юктан бар иткән Аллаһ субхана ва тааля генә ди. Менә бу инде ла иляха илляллаһның мәгънәсе. Без беләбез бит, ла иляха илляллаһ мәгънәсе ла иляха сүзе, ягъни мин берни илаһка да ғибадат кылмыйм. Илляллаһ дип әйтәбез, бары тик Аллаһ тааля генә ғибадат кылабыз. Менә ла иляха илляллаһның Haqiqi mənası şul, bitti ilahını inqar etib, Allah-u Teala genə haqiqi ilah deyib tanu. Həm şuşı təvhid indi, və əzəmə əmər Allah bihi təvhid deyib. İn ılıq deyib, Allah-u Teala'nın əmri deyib, in zor bir əmri kişilikkə ol təvhid deyib. Təvhid deyib. Mından da ılı əmir bulalmay. Çünki bu Allah'ın haqqı. Һәм тәүхид ул ди Аллаһны гыйбадәттә бер итү, бер үзенә генә гыйбадәт итү. Күп кешедән сорасаң, тәүхид нәрсәсе ул дигәч, Аллаһны бер дип тану ди. Менә бу хата. Аллаһны бер дип бите кеше таный. Мушрикләр дә таный аны, кафирләр, имансызлар да таный. Аллаһны бер итеп, аны инкар иткән кеше бик сирәк. Тәкәбер кешеләр генә инкар итә. Бу үткән дәресләрдә дә сөйләнелгән ине. Бәрбер кабатлыйбыз. Ни өчен шейх кабатлый, шушы галим кабатлый, хаман тәүхид турында, хаман ширк турында сөйли, кешенең калбын бәйлисе килә Аллаһ Таала белән. Мусульман кешесенең калбы, йөрәге һәр вакытта да Аллаһ белән бәйле булырга тиеш. Менә шушы хакыйкый тәүхид. Һәр вакытта да исендә тотырга тиеш Аллаһ Тәгалә күреп тора мине. Берәрнең эш эшләргә теләсә, бу эшем дөрес микән, Аллаһ Тәгалә риза булыр микән дип Аллаһ Тәгаләдән курка. Шулай ук эш эшләргә теле икән, тәвәккәлле Аллаһ Тәгаләгә генә. Берәр мохтаҗлыгы була икән, кулын күтәреп иң беренче Аллаһ Тәгаләдән сорый. Кешегә йөгерми. Ягъни калбы гел Аллаһ белән бәйле булырга тиеш. Шуңа күрә менә шушы Хаман тәүхид ширк турында сөйли дисәк, менә шушы китабында ул безне калбыбызны Аллаһ белән бәйлисе килә һәм Аллаһ белән, Аллаһ Таала ныгытсыны, Аллаһ Таала белән калбыбызны бәйләргә, Аллаһ кушканча яшәргә. Һәм кешедән һәм кире кайтабыз, кешедән сорасак, тәүхид нәрсәсе ул Аллаһны бер дип таны. Бу гына җитми, тәүхид ул хакыйкый мәгънәсе Ол Аллаһны бер итү ғибадәттә, ягъни барлык ғибадәтләрне дә Аллаһ ризалыгы өчен эшләү, ихластан. Мусульманнар Аллаһны бер дип таный, ләкин аның белән бер рәттән каберләргә барып, каберләрдән дуа сорыйлар. Яки сихирчиләргә барып, сихирчиләрнең үзләренең хаҗәтләрен, мохтаҗлыкларын сорыйлар. Булар үзләре мусульман дип саный, тәүхидне аңлый, шушы Аллаһны бер дип кенә тануда. Юк, бу гына җитми. Без барлык ғибадәтебезне, барлык дуаларыбызны, корбаннарыбызны, нәзерләребезне, ярдәм сорауларыбызны, ант итүләребезне Аллах ризалыгы өчен генә булып, ихлас кына бер үзенә генә юнәлтергә тиеш без. Һәм ва азама наһа анху аш-ширк ди. Һәм иң зур ди Аллаһ Тәғалә тыйған әйберді, олды ширкті. Иң ұлық бізге әмір ителген әйбір болса, таухид болса, Аллахны бір ету еме, аның ғибәдәтіндә. Иң ұлық бізне тыйған иң зор гынах нәрсә? Шушы ширк. Хам бізге вәҗиб булып тора кешеләрне йөрәткәндә яки шушы дәгъвалаганда на шушы таухиддан башлау, иң ұлық әмірдән һәм шушы ұлық зур гынахтан тыюдан. Барлык әйбергә караганда да без иң беренче шушы әмергә өйрәтергә тиешбез. Шушы дөрес акидага, шушы тәухидкә һәр даим укытып торырга тиешбез. Минбарлардан сөйләп торырга тиешбез. Вагызларыбызда, дәресләребездә, мәҗлисләребездә һәр даим шушы Аллаһның хакы турында сөйләп торырга тиешбез. Шушы ширк турында сөйләп торырга тиешбез. Рия турында сөйләп торырга тиешбез. Бите Аллаһның хакын буза торган әйберләр турында гел искә төшереп, нәсихәтләп сөйләп торырга тиешбез. Һәм шуның белән яшәргә тиешбез. Шулай ук ширк ул Аллаһ белән бер рәттән бүтән илаһка мөрәҗәгать итү, бүтән илаһтан дуа кылу, ярдәм сорау. Менә бу кыскача гына әйткәндә аның ширкның мәгънәсе була. Ягъни үзеңнең гыйбадәтеңне бүтән илаһка юнәлтү. Аллах Тәгалә әйтә Ниса сүрәсендә 36-нчы аятта: "Ва'будуллаһа ва ла тушрику бихи шәйъан". Аллаһның бер үзенә генә гыйбадәт кылыгыз, аңа бер нәрсәне дә тиңдәшлек кылмагыз. Ягъни нәрсә ди бу аят? Аллах ихластан гына Аллаһның бер үзенә генә гыйбадәт кылыгыз ди. Риясыз, шөһрәтсез, һәм башкаларсыз, ә? Һәм шушы гыйбадәттә беркемне дә тиңдәш итеп алмагыз ди. Бүтән илаһларга мөрәҗәгать итмәгез ди. Һәм шулай Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи вассаламнан сорагач, Бухари һәм Муслим җыентында килә бу хадис. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи вассалам сорыйлар: "Иң зур гынах нинди гынах ул?" диләр. Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи вассалам әйтә: "Әнтә җәгаләллаһ ниддан ва хуа халакака". Халакака. Аллаһ Тәгалә сине ди шушы дөньяга барлыкка китерде ди. Һәм син аңа тиңдәшлек кыласын ди. Аллаһ Тәгалә шушы барлык нигъмәтләрен билеп биреп тора безгә, шушы җир шанына барлыкка китерде. Һәм син шушы Аллаһка итаат итмичә, бүтән илаһка итаат итү иң зур гынах була. Кешедән сорасаң, нәрсә соң иң зур гынах дисәң, ул әйтә: риба алу ди, зина кылу ди, хәмер ишү ди, кеше үтерү ди, һәм башка төрле бүтән гынахлар. Әйе, сүздә юк, бу бик зур гынахлар. Аллаһ Тәгаләнең ачуын чыгара торган, Аллаһ Тәгалә риза булмый торган. Ләкин моннан да зур гынах нәрсә? Аллаһка тиңдәшлек кылу. Аллаһның хакын үтәмәү. Моннан да зур гынах була алмый. Теге гынахларны без шундый халәттә үлеп китсәк, Аллаһ та теләсә кичерә ала. Ләкин ширкны, Аллаһка тиңдәшлек кылуны беркайчан да кичермәй, әгәр дә без тәүбә кылмасак. Тәүбә кылмыйча үлеп китсәк, Алла сакласын, Аллаһ Тәгалә безне кичермәячәк. Аллаһ Тәгалә шулай ук икенче аятында әйтә: "Инна Аллаһ ла яхфиру айюшрака бих ва яхфиру ма дуна залика лиман яша". Аллаһ Тәгалә ди үзенә тиңдәшлек кылганны ди, ширкны ди кичермәй ди, һәм кичерә ди бүтән гынахларны ди, әгәр дә теләсә ди. Бу шулай ук безгә тагын да ныгыта, дәлил булып тора безгә, тагын да якыны безне, тагын да тәүхидкә ихтимарыбызны ныгытыр өчен тагын да шушы дәлил булып тора. Нәрсә? Аллаһ Тәгалә дә кичермәй ди гынах ширкны ди, бүтән гынахларны кичерә ди. Тагын да безгә ихтибарыбызны юнәлтәсебез килә. Шулай иң зур зулымлык Аллаһ Тәгалә тиңдәшлек алу. Кайбер кешеләргә сөйли башласаң, тәүхид, тәүхид, ширк дисен. Хаман тәүхид булмый инде, хаман ширк булмый инде, хаман берәй бер сөйләнмый инде, бу хаман берәй бер сөйләнмый инде. Менә бу кешенең кызганышка каршы бездә дә бар ул хакыйкый тәүхиднең мәгънәсен аңламаган, тәүхиднең кадерен белмәгән. Әгәр дә кеше шынлап инансайы Аллаһы Тәғаланың барлығына, бірлігіне, аңа ғана ғибадат қылырға керек екенін бір қашан да андай сөзлер айтмай. Чөнки бу шынлап тұрып зур гүнәһ, шынлап тұрып Аллаһның ашуын чыгара торган бик зур зулымлык бу. Аллаһы Тәғала безгә шушы җир шарын биргән, барлык нигъмәтләрен биргән, сәламәтлек биргән, Аллаһка шөкер йөрәнебезгә ике аягыбыз бар, ике кулыбыз бар, күрә торган күзләребез бар. Шуңа шөкер итмичә ничек инде бүтән илаһка ғибадат қылып, бұлай нешеге не сихиршілерге барып, сихиршілерден ярдам сұрарға, олардан келешекні сұрап, бұлай нешеге не экстрасенсларға барып, бұлай гороскопларға шанырға, хұрафатларға анда тілесені талисманларға шанырға бұлай. Аллах Тәғаланы қалдырып, Аллах Тәғала сені барлыққа кетіргеш. Лұқман сұрасының 13-ші аятында Аллах Субхана ва Тәғала айта, «Инна ширка ля зульмін азим» дей. Дүрісліктә дей, ширк дей, Аллахқа теңдешілік қылықты. Иң зор зұлымлықларының бірсі дей. Иң зор зұлымлықтарының бірсі дей. Бұл ішкішілікке қарағанда да, зинаға қарағанда да, талашуға, өтірушуға қарағанда да, ялғанлауға қарағанда, бүтін гүнаһларға қарағанда да иң зор зұлымлық дей Аллахқа теңдешілік қылу. Хәзер шундай халәткә җиттек, үзен мусульман дип санаган кеше, мәчеткә йөргән кеше, нимә? Намазлар укыган, уразалар тоткан кеше Аллах белән бер рәттән мәйетләргә, каберләргә табына. Безнең җирлекләрдә дә бар шундый. Җирләрне изгеләштереп шунда барып, изге кеше дип ди, шунда мавзолейлар төзиләр, шунда тавафлар кылалар, шуннан ярдәм сорыйлар. Бәхет сорыйлар. Авырлыкларыннан чыгу юлларын сорыйлар. Ниндидер шишмәләрне изгеләштереп, шул шишмәргә барып, шул шишмә ризалыгы өчен дип анда корбан чалалар. Әлләйне юк бар кыш бабайлардан сорыйлар, дугаларын юнәлтәләр шушы юк бар уйлап чыгарган персонажлардан. Әлләйне Хызыр Ильяслар юлыңда юлдаш булсын диләр, әлләйне уйлап чыгарган Хызыр Ильяслар. Аллах Тәғала тәвәккәл кыл, Аллах Тәғала ярдәм итсен димиләр, әлләйне Хызыр Ильяслар диләр, юлыңда ярдәм итсен диләр. Субханаллаһ, кеше үзе дә белми, теле белән нәрсә ширк кыла, Аллах Тәғала теңдәшлек кыла. Шушы Аллаһның хакын буза. Һәм һәр вакытта да бите пәйгамбәрләрдә дә шушы максат белән килгәне, шушыннан безне тыйыр өчен, кызганычка каршы хәзер көндә бик җиңел карыйбыз. Менә шушы мәсьәләгә Аллаһны гыйбадәттә бер итүдә, аңа тиңдәшлек кылуда. Безнең бурыч булырга тиеш һәр вакытта да менә шушы Аллаһның хакын аңлату. Үзе безнең хакыбыз бузылса бит, эзләнә башлыйбыз, ничек кенә үз хакыбызны алып буланда, судларга барабыз, тегендә барабыз. Ә Аллаһ хакы бузылганда, ничектер җиңелчә генә карыйбыз. Һәм менә шушы керешелеш булганы, Аллаһ шушы шейх безне шушы тавхидның әһәмияте, ширкның куркынычлыгы турында сөйләп һәм китапның асылына үзенә керәбез. Һәм ул әйтә, беренче асыл инде Аллаһ Тәгаләне тану. Нимә? Асыл нигез. Нинди нигез соң бу? Өч асыл. Бу кабердә биреләчәк эш сорау. Кабердә биреләчәк эш сорау. فإذا قيل لك ما هي أصول الثلاثة التي تجب معرفة هذه أجر ذا سنان صراصالار دي حديث نباشتا ايتم بخاري مسلم جينتان دا كيلا حديث پیغمبر صلى الله عليه وسلم ايتا кешене де қабірге көмгәш те, аның яқыннары шушы зираттан шығып кеткәш, қайтып кеткәш те, ул қабірде өзегенә қалғаш, аның янына фәрештә төшер ди. Әгәр дә ул мөмин мусульман булса, Аллаһ Тәгаләгә ышанып, Аллаһ Тәгаләнең кушканнарын үтәп, тәүхид иясе булып, Аллаһның бер үзенә генә ғибадәт кылып яшәгән булса, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям сөннәте буенча яшәгән булса, ул матур күренештә килер, мулайым күренештә хуш исләр килеп торган фәрештә төшер аның янына, аның ham so'rov berar. Robbim kim edi? Musulmon kishisi javob berar. Robbi Alloh, Robbim Alloh deb. Adining nima deb so'rar? Dinul Islom. Dinim Islom edi deydi. Sizga yuborilgan kishi kim edi o'ldi? O'ldi Muhammad sallallohu alayhi vasallam bizning payg'ambarimiz edi javob berar. Ayya, bu dunyoda hozir aytganda, o'qiganda bek yengil siman tig'ilaydi bizga. Nishlaymini men buni? Aytalam bitti. Men buni aytalam bitti. Yengil ishini ishtirovni yoqlamiz qadi. Yo'qsa qardoshlarim, bu dunyoda yengil yoqlab qana aytib bo'lsa, onda bek qo'rqinish halda bo'lashaqmiz. Onda bek qotib qo'rqib olashaqmizni. Onda bek yengilgina ayta olmayashaqmiz. Ayta olashaqmiz shu vaqtdagina qo'shan biz shushi islom dinini Alloh taolaga inonib, payg'ambar solsin haq payg'ambar ekan shinlab turib ishonib yaqin bilan shuning bilan yashasakkina shushi savollarga javob bera olashaqmiz. Agar nayni imonsiz bo'lgan bo'lsa, ondan so'rarlar, u bik noshar qiyofatda kelar ona farishta, bik noshar, bik sosi isli kelib turadigan farishta kelar, ham so'rar, Robbim kim edi deyir, ha, ha deyir, u ayta olmaz, u ayta olmaz narsa deyir, la adri deyir. Bilmin deyir. Kim payg'ambar, kim sizga bir kishi kelgani edi, payg'ambaring kim deb so'rarlar. Shulayiq la adri. Ha, ha deyir. Sami'tu an-nas yaquluna shay'an faqultuhu. Kishilardir narsadir aytdilar. Men shuni aytdim endi deyir. Mana bu hadis dalil bo'lib turar bizga. Dinda taqlid bo'lmaguna, suqrlasha yerirga yaramaguna dini bizga. A Qur'an ham sunnatda nishik keldi shulay erirga kerak. Kishi aytib to'g'il. Agarda suqrlar sherishak, mana shu shunday holatda bo'lashak. Kishidir, narsadir, aytdingmi men shuni aytdim endi deb qoboqlab berdim deyir. Ya'ni narsa aytsa, kishining yaqini bo'lmagan, shun ishonuvi bo'lmagan. Ul namozini o'qidi, aning atyanisi o'qidi da endi shulay keragini, shulay abi bobolarimizdan keldi, shuning uchun o'qidim deb yurgan. Yoki bo'lsa mana bitta kishini namoz o'qib, bitta kursi tira, mindayni ulardan ayrilmas ishim, namoz o'qidim, roza tutdim, xosh qildim. Ya'ni men birni inonu da, ishonu da yo'q. Andan qaytgan kishi yo'q hali. Bari o'rin tabirlar ko'mib qo'yirlar, biri bizda yer ustida qolmaymiz deb. Shunday tagi o'yin kabi, o'zini hobbi kabi qin olgan bular dinni. Alloh saqlasin bunday bular, bunday munofiqlik mu? Yoki munofiq bularga mumkin. Tushundan ko'rsata o'zi musulmon ekan, masjidga da yuray. G'ilmda olgan bular. Lekin qalbinda shun inonu, shun ishonu yo'q. Bu shulayiq shu hadisga kira, kishilar narsadir aytdim endi deb. Yoki dinin durus etib anglamagan, durus etib inonmagan, durus etib durus yo'ldan olmagan. Tilasa qo'yan kalendarlardan anda keldim, ketdim kitoblardan ishonishli g'ilm ahllarining olmagan. Chunki haqiqiy shariat ilmi ul narsa ul, ul Qur'an ham payg'ambar sollallohu alayhi vasallam sunnati sahabalar anglovi bilan nashushi haqiqiy g'ilm bo'ladi. Qaybir kishi aytam menda Qur'an sunnatga yaramdi. Lekin Qur'an sunnatni anglatau o'zining anglovi bilan. Nishik anglayman shu hadisni, nishik oyatlarni shulay deb tafsir qila, shulay deb sharh qila. Yo'q. Dino sening shada, mening shada, abi boboylar shada, ati ani shada, obilar opoylar shada, kurshilar shada to'g'il, hazrat shada to'g'il. Qur'an ham sunnat nishik etib sahabalar angladi. Nishik etib ular anglatdilar mana shulay bo'lar. Chunki sahabalar ular yashaganda u qoybirlaringni jannat bilan va'da etildi. Sahabalar qoybirlar uchun oyatlar indi shushi xos sahaba uchun yoki uni shoqlantirish uchun yoki kisatirish uchun Сахабылар пәйгамбер салсам янында яшәделәр. Аның белән хиҗрат кылдылар, аның белән сәфәргә чыктылар, аның белән хаҗ кылдылар, аның белән гумра кылдылар, аның белән джихад кылдылар. Алар динне иң яхшы белүчеләр, иң дөрес аңлаучылар сахабылар булдылар. Алар тәфсирне бөтен кешегә караганда да иң яхшы белүчеләр. Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям сахих хадисендә әйтте: "Сүкмәгез минем сахабыларны да ди, Ухуд хатлык, Ухуд хаҗга килгәнегез бар бит монда. Күргән күрдегез Мәдинәне зиярат иткәндә Ухуд тауының ни зур, ничә километрга сузыла." Пәйгамбер үз әйтте шушы сахих хадисендә: "Шушы Ухуд тауы хатлык ди, алтын алтынны садақа итеп берсәгез дә, ди, сахабылар дәрәҗәсенә ирешә алмассыз, ди. Уйлап кына карагыз, ни зур дәрәҗәдә сахабыларның дәрәҗәләре. Ухуд тауы бит күреп шаккаттыгыз, ни зурлык тау. Аң хатлык алтын бездә юк та әле ул. Шун хатлыкны бирсәк тә, ди, сахабылар дәрәҗәсенә җитә алмаслык. Чөнки сахабылар шундый фәкырьлек чорында, шундый көчсезлек чагында иман китерделәр Аллаһы Тәгаләгә. Аларны кыерсыттылар, аларны мыскылладылар. Аларны күбесен үтерделәр. Аларга сугыш чыктылар, аларга каршы сугышка чыктылар. Алар инандылар. Аларга бер кашанда авыр сүз, аларны сүгергә ярамый. Алар гына аңлады Коръан һәм Сүннәтне тиешенчә. Аңламаганнарны Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллямнан сорадылар. Шуңа күрә Коръан һәм Сүннәтне аңлыйбыз, ничек сахабалар аңладылар, ничек алар аңлаттылар. Һәм алардан соң кемнәр табиинлар, алар табиинларга аңлаттылар. Табиинлардан соң атба табиинлар килде, алар аңлаттылар. Һәм хәзер көндә дә шушы иснат, шушы шылбыр белән килде, кемнәр галимнар аша. Галимнар аша. Һәм шушы Коръан һәм Сүннәтне галимнар аңлатуы белән алабыз без. Һәрбер кеше сөйли икән, матур итеп вагаз сөйли, матур итеп дәрес бирә икән, әле ул күрсәтми, ул гыйлем әһеле, ул дөрес сөйли икән, юк. Әгәр дә галим дип танылган, бүтән галимнар аны галим дип әйтсә, ул хак дөрес Коръан һәм Сүннәт юлында дип әйтелгән танылган галим була икән, без шуннан гыйлем алабыз. Яки шушы галимдә укыган галим шәкертләрдән алабыз. Менә шушы хакыйкый гыйлем була, һәрбер әйткән кеше түгел. Хәзер кемнән сорама, мин шулай дип уйлыйм инде, монда шулай буладыр дип әйтәләр. Аллаһы Тәгаля кичерүче, кичерер әле, монсы ярар иде дип. Әгәр дә бер сахаба әйткән бит, ялышмасам, Али радиаланху, әгәр дә ди, динди уй белән, фикер белән булган булса ди, мәсехне дибез ди, читекнең тышына кылмасы йыкты, читекнең астына кылыры йыкты, мәсехне. Дин ул һәрбер уй түгел, ул фикер. Ул тәүкифи, ягъни Аллаһ Тәгаләдән ирештергән Коръан һәм Сүннәт. Һәм шуңа инанып яшәгәндә генә без шушы сорауга җавап бирә алачакбыз. Әгәр дә инде ышанмыйча кешеләргә теләсә нәрсә сөйләп бирделәр, тегеннән моннан алып инанмыйча, ышанмыйча яшәсәк, бу сорауга җавап бирә алмыйбыз. Һәм Аллаһ Субхана ва Ибраһим сүрәсенең 27-нче аятында әйтә: "Юсаббитуллаһу аллазина аману билкаули сабити фил хаяти дунья ва фил ахира ва йудиллуллаһу залимин" ди. Әгәр дә без Аллаһ Тәгаләгә инансак, шансак, аңа гына гыйбадәт кылсак, нәрсә ди? Аллаһ Тәгалә шушы аятларда Аллаһ Тәгалә тагында ныгытырды аларны да шушы дөньяда да һәм дә ахиратта да. Әгәр дә иман китергән булсалар да шушы Аллаһ сүзенә дә, шушы дингә дә. Ә инде адашканнарны тагында адаштырыр дә. Синнән сорасалар да Раббың кем, мен Раббук ди. Һәм шушы өч сорауны инде хәзер китапка кереп китә, шу галим аңлатып китә безгә, тагын да тафсилләп, тагын да дәлилләп, шушы Раббыбыз Аллаһ турында, Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям турында, ислам дине турында һәм әгәр дә синнән сорасалар ди, Раббың кем дип, әйтте: "Рабби Аллаһ, аллази раббани ва рабба джамиъил аламин би ниъмихи" ди. Минем Раббым Аллаһ ди. Шушы барлык галәмнәрне дә тәрбияләп торучы ди. Ma dalil de narsade wa huwa ma'bud laysa li ma'bud siwati ul de minim de haqiqi ma'budum de yani ilahim de haqiqi de ibadat qilatran ham butan ilahqa ibadat qilmim de hamma dalil Allah taala bit alamlarni tarbiyalab qilishi alhamdulillahi robbil alamin Qur'an Ашқаш иң бірінші Фатиха сүресінде бисмилладан соң нәрсе тұра біздің? Алхамдулиллахи Роббил аламин. Барлық мақтаулар, хамд сәналар нәрсе? Шуша ғаламларны тәрбиелеп тұрушы Аллаһ субхана ва тааляға. Шуша жер шарын Аллаһ тааля барлыққа китерді де қалдырмады, тәрбиелеп тұра. Нешік тәрбиелі өзінің ниғметлерін беріп, бигерәк тә кішілік дүниесіне. Тірлі тәмлі ризықлар бере. Кішілеріне ғана тәрбиелемей, барлық хайуанларына да, жеріне де, океанларына да, елғаларына да тәрбиелеп тұра құяш. Өзінің неметлерін беріп, біз білебіз, жер шары да орбиты бойынша, өз орбитасы бойынша түгел нәрсе әйлене. Әгер де шында бір сантиметрға ғана, күшәріннен күшсе, халяқ болашақ бұты жер шары. Аллах тәлі нәрсе тәрбиелеп тұра. Өзінің неғметлерін беріп. Хам нешік енді Аллах субхана тәлі шындай ғаламларының халық етіп, барлыққа кетіріп, өзінің неғметлерін бергеш, бұтан илахқа ғибадат қылып болайын. Шыңа көре, біз айтабыз, ул безнең хакыйкый илаһ дип. Хәм икенче дәрескә алырбыз, ничек шушы Роббыбызны без танып белдек, нинди могҗизалары бар, нинди аятлары бар. Икенче дәрескә дәвам итәбез, шушы бу дәрескә шушылар җитеп торар. Икенче дәрескә дәвам итербез. Шушы Аллаһ субхана ва тааля турында, аның могҗизалары турында Аның дәлилләре турында Субханака бихамдика ва ашхаду ан ла илаха илля ант ва астагфирука ва атубу илайк